Genesisy toko fahafolo. Ny taranak'izy telo lahy zanak'i Noa sy ny nielezany. Ary izao no taranaky ny zanak'alahy Noa dia Sema sy Hama ary Jafeta. Samy niteraka zazalahy avy izy taorin'ny safotrano. Ny zanak'alahiny Jafeta dia Gomera sy Magoga sy Maday sy Javana sy Tobala sy Maseka ary Tirasa. Ary ny zanak'alahiny Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Ary ny zanak'alahiny Javana dia Elisa sy Tarsisy sy ny Kitima sy ny Dodanita. Avy tamin'ireo no niavaka vahany nosy ny firenena tany amin'ny taniny dia samy araka ny fiteniny avy, araka ny mpianakaviny avy tamin'ny fireneny avy. Ary ny zanak'alahiny Hama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana. Ary ny zanak'alahiny Kosy dia Seba sy Avila sy Sabta sy Ragama ary Sabteka. Ary ny zanak'alahiny Ragama dia Seba sy Dedana. Ary Kosy niteraka ny Nimroda. Izy no voalohany izay tonga olona mahery tambonin'ny tany. Izy dia mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehovah. Ka izany no nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimroda mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny niandohan'ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin'ny tany Sinara. Ary nivoaka avy tamin'izany tany izany izy ka nankany Asiria. Dia nanorina ny Ninive mba amin'ny Rehobotatira sy Kala. Ary resena teo anelanelan'ny Ninive sy Kala dia ilay tanàna lehibe izany. Ary Mizraima niteraka ny Lodita sy ny Anamita sy ny Leabita sy ny Naftoita sy ny Patrosita sy ny Kalsoita izay niavian'ny Filistina ary ny Kaftorita. Ary Kanana niteraka ny Sidona lay matoany sy Heta ary ny Jebusita sy ny Amorita ary ny Girgasita sy ny Hivita sy ny Arkita sy ny Sinita sy ny Arvatita sy ny Zemarita ary ny Amatita. Ary no ny taorina dia ny ely ny fireneny Kananita. Ary ny faritanin'ny Kananita dia hatrany Sidona ka hatrany Gaza ao akaiky ny Gerara ka hatrany Lesa ao akaiky ny Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima. Ireo no taranaky Ama. Ary ny mpianakaviny araka ny fiteniny amin'ny taniny amin'ny fireneny. Dia niteraka koa Sema rainy zanak'Ebera rehetra rahalahiny Jafeta izay zokiny. Ny zanak'alahiny Sema dia Elama sy Asira sy Arpaksada sy Loda ary Arama. Ary ny zanak'alahiny Arama dia Oza sy Hula sy Gatera ary Masy. Ary Arpaksada niteraka any Sela. Ary Sela niteraka any Ebera. Ary Ebera niteraka Roalahy. Ny anarany iray natao hoe Palega satria tamin'ny androny no nizarana ny tany. Ary Jokotana no anaran'ny rahalahiny. ary jokotana niteraka ny almodada sy salefa sy hazarmaveta sy jera sy hadorama sy ozala sy dilika sy obala sy abimaela sy sheba sy orifa sy havila ary jobaba. Ireo rehetra ireo no zanaka lahanjokotana. Ary ny fonenan'ireo dia hatrany mesa ao akaiky ny sefara tendrombohitra atsinanana. Ireo no zanak' Sema araka ny mpianakaviny, araka ny fiteniny amin'ny taniny, araka ny fireneny. Ireo no mpianakaviny zanak' Noa araka ny taranany amin'ny fireneny. Ary avy tamin'ireo no niavaka vahan'ny firenena tambonin'ny tany taorian'ny safo-drano.